Dobaran Andrea, egunon.
Egunon, bai.
Bi asteko ariketa kolektibo hori gaur iritsiko da burura, goizean egingo duzu ekimen honetako sustatzaile zareten elkarte denek valorazio ofiziala, baina dagoeneko aurreratu duzu, aurtengo parte hartze datua. Ia 180.000 lagunek egin dute bat Euskaraldiarekin. Pandemia garaian egin dela aintzat hartuta, zein garrantzia du zenbaki honek?
Ba, ikaragarria izan da, ez da? Zalantza asko genituelako, ez da, ber, hau antolatu behar zan, edo zan antolatu behar, eta azkenean uste dut, ba, uturik egokiena izan dela, ez? Horri ikusi da zein izan den erantzuna, iaia 180.000 herritarrek, izena eman dute, eta beste 25.000 arigune osatu dira, ez? Bueno, ba, hori gauza oso handia da. Batez ere, ba, ikusetazelako zailtasunak eta oztopoak izan diren augusti antolatzeko orduan, ez? Eta alde horretatik, ba, eskerrak eman, izurri baten baitan, ibili diren milaka eta milaka bolondrez hoiei herri eta osoetan, hori da gure ingarrika handiena, ez da? Zelan da posible, herri honetan, nolako gauza bat antolatzea, eta bolondrez hoiei guztiek, ba, martxan egotea egoera honetan, ez? Oso handia da hori.
Eta kualitatiboki, zein urrats lortu du Euskaraldi honek?
Bueno, kualitatiboki, bueno, pandemia baten ostean ez da, zer ikusi dugu oso aula garela arro guztietan, baina euskaldunei ere, bai, zurriak eragin digu, ez da, batez ere euskararen erabilerari dagokionez, eta ikusi da, bueno, erantzun baten antzeko bat, ez? Agendatan dagoela euskara, badagoela gogo bat euskaraz bizitzeko, eta badagoela, ba, bueno, beste baterako ondo prestatuta eta egoteko, bueno, autu hori, ez da? Eta orain hori egin behar dugu, ondo prestatu, ze Euskaraldia gaur bukatu egiten da, entrenamentu ona eta intentzio izan da, baina metik aurrera zer, ez? Konturatu gara, posible dela, gehiagotan eta gehiagorekin, persona gehiagorekin euskara hitz egitea, eta orain, bueno, ba, konpromiso hori hartu behar dugu, ez? Gehiago hitz egiteko, normanakoen konpromiso hori eta erakundeak gurera, ez? Esparru horiek ba, bueno, euskalduntzeko eta aukera gehiago emateko jenteari, da, lan kolektiboa da.
Ariketa kolektibo honetan parte hartu duten gehienek ahobizi rola aukeratu dute, 10-8 ia, aurtengo Euskaraldiaren aurretik alegin berezi egin zenuten rol hori har zezaten parte hartzaileak batzeko, desoreka hori ikusita zer dago zuzentzeko?
Bai, azertu beharko da, ezta? Zergaitik, bueno, aurten ere rol hori nagusitu den, baina, bueno, normala da, ez? Bigarren edizioa baino ez da, eta nik uste normala da, la jenteak, bueno, ba, beste pedagogia bat egin behar dugula gure aldetik ere rol biak eta ondo ba, azaltzeko. Beti esaten dugu gaitasunarekin ez daukala zer ikusirik, jarrerarekin baino, eta, bueno, aurten ikusi da hori, ez? Ba, ez dakite, hau bizi gehiago, etorri direla, eta belarri prestena ere nik uste dut jorratu behar dela ondo, eta, bueno, ia hirugarren ediziorako ondo azaltzen dugun hau, eta belarri prest gehiago ere lortzen ditugu.
Lehenengo Euskaraldiaren ondoren neurtu zen zenbateraino aldatu zituen hizkuntza ohiturak pertainera, aurten ere egingo da neurketa hori?
Bai, bai, ikerketa bat dago honen atzetik, guretzako oso garrantzitsua da, bueno, bukatu osteko ikerketa horrek zer esaten duen, ia ze hizkuntza ohitura aldatzeko gai izan garen, eta bai, bueno, Euskaraldia bukatzean, zein hiru hilabete pasatzen direnean ere, nahi du jakin zenbat aldatu dan, ze hizkuntza ohitura aldatu diren eta norekin, ze esparrutan, nundan errezago hori aldatzea, eta bueno, ia joera hori, lehenengo edizioko joera horrek irauten duen, eta zelan egin dezakegun aurrera, ez da? Zer, bat irudu, lehenengo edizioaren arabera, posible dela, esparru informalago edo, bueno, igual harreman gutxiago ditugun esparru horietan, asko zerrezagoa dela hizkuntza ohitura horiek aldatzea eta mantentzea, ez? Beraz hori esploratu behar dugu.
Ba, Miren Dobaran, hizkuntz politikarako Eusko Jaurlaritzako sailburu ordea. Eskerrik asko?
Zuei.
Beste bat arte.